ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასამსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას საქართველოში 18 საათის შესრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ნიკო ნერგაძეა, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ეს ახლა.
მოგესალმებით. თავიდან მთავარეს ამბებს გეტყვით. მოკლედ, მინიმუმ 15 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ვლადიკავკაზში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. სომალელი მეკობრეების მიერ ქართველი მეზღვაურების დატყვევების ფაქტს ოფიციალური თბილისი ადასტურებს. მთელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები მოუწოდებენ ამერიკული პატარა ეკლესიის პასტორს არ დაწვას ყურანი 11 სექტემბერს. რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ნაბუკოს პროექტის რეალიზაციას ხელი შეუშალოს, ამის შესახებ განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა. მინიმუმ 15 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ვლადიკავკაზში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. ჩრდილოეთ ოსეთის პრეზიდენტის თეიმურაზ მამსუროვის განცხადებით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა დანაღმული ავტომანქანა ააფეთქა ვლადიკავკაზის ცენტრალური ბაზრის შესასვლელთან. აფეთქების სიმძლავრე 10 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტი იყო. სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტისა და მკვლელობის მუხლებით აღიძრა. რუსეთის ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა ვლადიკავკაზში აფეთქების განმეორება არ გამორიცხა. კრემლის პრესამსახურის ცნობით, ამ ტერაქტის გამო პრეზიდენტმა მედვედევმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დაშავებულთა დახმარება და გამოძიებისთვის აუცილებელი ზომების მიღება დაავალა და ვლადიკავკაზში მიავლინა ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქში მისი სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ხლოპონინი. ჩრდილოეთ ოსეთის დედაქალაქში მომხდარი ტერაქტის გამო უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა მოსკოვშიც. სომალელი მეკობრეების მიერ ქართველი მეზღვაურების დატყვევების ფაქტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, თუმცა მათთვის მძევლების კონკრეტული ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. საკონსულო დეპარტამენტის ცნობით, დეტალების დაზუსტების და მძევალთა გასათავისუფლებლად მუშაობენ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ბრიუსელსა და ანკარაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას ელის საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციისგანაც. მალტის დროშით მცურავი გემი შეგახსენებთ, რომელიც ბერძნულ კომპანიას ეკუთვნის, სომალელმა მეკობრეებმა ადენის სრუტეში 4 შაბათს დაატყვევეს. ეკიპაჟის 13 წევრი გახლავთ საქართველოს მოქალაქე, 3 კი თურქეთის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს მოუწოდა პატარა ამერიკულ ეკლესიას უარი თქვას გეგმაზე 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის წლისთავზე ყურანის დაწვის შესახებ. ამერიკულ ტელეკომპანიასთან საუბარში ობამამ ამ გეგმას დამანგრეველი და საშიში ტრიუკი უწოდა. გეგმა დაგმო ირანის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმაც, რომელმაც თქვა, რომ ყურანის დაწვას ექსტრემისტები ახალი მკვლელობების განხორციელების საბაბად გამოიყენებენ. გეგმა გააკრიტიკა ვატიკანმაც, ასევე სამი ყველაზე ხალხმრავალი მუსლიმური ქვეყნის, ინდონეზიის, პაკისტანის და ინდოეთის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ამ გეგმას შეუძლია რელიგიური კონფლიქტის გაღვივება და სთხოვეს ამერიკის ხელისუფლებას აღკვეთოს ის. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის საელჩოებს 11 სექტემბრამდე უსაფრთხოების ზომების შემოწმება დაავალა. ამერიკის ხელისუფლება შეშფოთებულია ამ გეგმით, რომელსაც ახლა ვილაპარაკეთ, და ასოციეიტედ პრესის ცნობით დიპლომატებს დაევალათ საგანგებო მოქმედების საბჭოს გამართვა იმის განსასაზღვრად, რამდენად ძლიერი შეიძლება იყოს პროტესტი ყურანის დაწვის გამო. რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ნაბუკოს პროექტის რეალიზაციას ხელი შეუშალოს, განუცხადა გაზეთ Handelsblatt გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა, რომელიც ნაბუკოს პროექტის ხელმძღვანელებს პოლიტიკურ კონსულტაციებს უწევს. მის შეფასებით, მოსკოვისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გაზი, არამედ რეგიონში მისი ძალაუფლების არსებობა. გერმანელი დიპლომატის განცხადებით, რუსეთის მთავრობამ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესები პოლიტიკური ამბიციების გან უნდა გაათავისუფლოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის წლევანდელ რეიტინგში საქართველო შარშანდელი 94 ადგილიდან გადაინაცვლა 93-ეზე. ახალი რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის მხრივ მსოფლიო ლიდერთა პირველ 5 ეულში არიან შვეიცარია, შვედეთი, სინგაპური, ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია. ახალ რეიტინგში საქართველო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის უსწრებს მხოლოდ მოლდავეთს, სომხეთს, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს. საზღვარგარეთ საქართველოდან აკრედიტებულმა ელჩებმა თბილისში მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან სამდღიანი შეხვედრა დაასრულეს. დიპლომატები დღეს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა მიიღო. მისი და ელჩების დახურული შეხვედრის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ჟურნალისტებს გააცნო პრეზიდენტის პოზიცია იმის შესახებ, რომ არ გვაქვს უფლება დაგვმაყოფილდეთ მიღწეულით, რადგან უფრო მწვავე გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის უსაფრთხოების და სტაბილურობის შექმნა. მინისტრის ცნობით, პრეზიდენტთან შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ეკონომიკის საკითხებს და კონკრეტული დავალებები მიეცათ ელჩებს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში. და ბოლოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციაზე კვლავ შეიკრიბნენ დევნილები და გარემოვაჭრეები, რომლებმაც მათ პრობლემებზე სასაუბროთ მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრის თხოვნით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართეს. დევნილები და გარემოვაჭრეები საცხოვრებელი ფართების დაკანონების და გარევაჭრობის ნებართვის მოთხოვნებით საპროტესტო აქციებს უკვე ერთი თვეა მართავენ.
საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნოთ ნიკო ნერგაძემ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პირველ მსმენელებო, სანამ მოისმინეთ პირველ სიუჟეტს, დღევანდელი გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. თავიდან ვისაუბრებთ რუსეთის რეაქციაზე, რომელიც კრემლმა გამოხატა გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციის შესახებ, საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციაზე. დღესვე რადიო თავისუფლების პროგრამაში ვისაუბრებთ ოპოზიციის პოზიციაზე, იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს ის კონსტიტუციის შესაბამისთან დაკავშირებით კონსტიტუციის პროექტზე.
წარწერია ასეთ, რომ მთავრობა აგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე და საერთოდ ასეთი შტო და ასეთი ორგანო, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებული სახელმწიფო ორგანო არ შეიძლება ვინმე მათ არ იყოს პასუხისგებელი.
დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟს პოლონეთის ქალაქ კრინციდან, სადაც მიმდინარეობს ეკონომიკური ფორუმი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. იქ ჩვენი კოლეგა იმყოფება და გვიამბობს, რას ნიშნავს ეს ფორუმი, რა ხდება იქ. მოსამსვენებლო რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გავას ინტერვიუ, ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომლის თემა ამბასადორიალია. ჩემი კოლეგა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრ ნალბანდოვს ესაუბრა.
თუ საუბარი არის პატიოსან ინვესტორზე, რომელიც მზად არის შემოვიდეს ქვეყანაში, შემოიტანოს და დააბანოს თავისი თანხა და რეალური სარგებელი მოუტანოს საქართველოს, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. საუბარი არის რაღაც დიდ ქარხანაზე თუ შედარებით პატარა, ანუ არ ვიცი, სასტუმროზე ან კაფეზე.
მოისმენთ შიდა ქართლიდან რეპორტაჟს გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ იმის თავაზე, თუ როგორ იზრდება იქაც ფასები სხვათა შორის. მოისმენთ რეპორტაჟს თბილისიდანაც, დედაქალაქის ქუჩებში, ცენტრალურ რაიონებში წიგნის გაყიდვა იკრძალება, ამის თავაზე სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს.
არ მოკვდებით, წიგნები მოკვდება ქალაქში, ეს არის წიგნების სამყარო, ის კოლორიტი, რაც იყო რუსთავაზე, ის არსება დაკარგავს და აზრს დაკარგავს. Ну, აი მოკვდება ეს წიგნების სამყარო, მოკვდება.
დღესვე საერთაშორისო თემებზეც ვისაუბრებთ. ჩვენი თემა იქნება ახალ ამბებში ნახსენები ის ფაქტი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცირე ეკლესია აპირებს ყურანის დაწვას. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს გახლავთ ის ფაქტი, რომ მსოფლიოში ცნობილმა ფინანსისტმა $100 მილიონი გამოუყო უფლებადამცავ ორგანიზაციას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. გაეროს გენერალურ ასამბლეის 64 სესიაზე 7 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციას მოსკოვი მართალია ერთი დღის დაგვიანებით, მაგრამ წვავე უკმაყოფილებით გამოეხმაურა. დევნილების ღირსეული დაბრუნების მიზანზე აგებულ რეზოლუციაში კრემლის განსაკუთრებული გააღიზიანება გამოიწვია დოკუმენტში გამოკვეთილმა მთავარმა ლაიტმოტივმა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას რუსეთის მიერ ოკუპირებული ამ რეგიონების ჩათვლით. სწორედ ამ ოკუპაციის თემასთან შეუგუებლობაზე ლაპარაკობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი 8 სექტემბერს ვაშინგტონში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამოსვლისას. ლელა კუნძულია განორცობს თემას.
მოსკოვის უკმაყოფილება იმდენად დიდია, რომ ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო უწყება ალაგ-ალაგ სრულიად არადიპლომატიური ნიშნის მოგებით მეტყველებს. მაგალითად, ერთ-ერთ აბზაცში ვკითხულობთ: საქართველოს მორიგი წამოწყების კონტრპროდუქტიულობა უდავოა და ეს კენჭისყრის შედეგმაც დაადასტურა. პროექტს მხარი დაუჭირა გაეროს წევრი ქვეყნების მეოთხედზე ოდნავ მეტმა, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს თეზის, თბილისის ინიციატივის თითქოს და უნიკალურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ამ გაღიზიანებული არითმეტიკის ავტორებს ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსოცის კარიშვილი სხვა უფრო ლოგიკურ ანგარიშში ახსენებს, რომლის მიხედვითაც გაეროში რუსეთის მხარდამჭერთა რიცხვი საქართველოს მხარდამჭერებთან შედარებით სამჯერ ნაკლები აღმოჩნდა. გავახსენოთ, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დევნილების დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეზოლუცია 7 სექტემბერს დაამტკიცა 50 ხმით 17-ის წინააღმდეგ.
რუსეთი ცდილობს ბრძოლის შემდგომ მუშტების ქნევით გავიდეს ფონს, გავიზიანება. აუცილებლად მხოლოდ ერთს, რომ ძნელად ეგუება საკუთარ მარცხს, თუნდაც ასეთ არც თუ პირველ ხარისხოვან დოკუმენტთან მიმართებაში. სიგრძელია არითმეტიკა მას აღიზიანებს შედეგების მომცემი.
თუ კი ისევ ანგარის მიუყვებით, მართალია 2009 წელთან შედარებით, როდესაც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ანალოგიური რეზოლუცია მიიღო წელს საქართველოს მომხრეთა რიცხვი მხოლოდ 2-ით გაიზარდა, მაგრამ სამაგიეროდ რუსეთის მომხრეთა რიცხვი შემცირდა და მათ შორის რეგიონული მნიშვნელობის 7 სახელმწიფოს გამოკლების გზით. ესენია ინდოეთი, ირანი, ალჟირი, ეთიოპია, ბელორუსია, ბოლივია და ეკვადორი. თბილისი წინსვლით კმაყოფილია მითუმეტეს იმ ფონის გათვალისწინებით, რომელზეც ალექსანდრე ლომაია ლაპარაკობს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში.
ფელს რუსეთის აქტივობა იყო უპრეცედენტოდ მაღალი ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში. გამოყენებული იქნა მართლაც ალბათ ყველა ხერხი დარწმუნების და ალბათ დაუფარავი შანტაჟისაც ან დაფარული შანტაჟის ქვეყნების მიმართ რამდენიმე ელჩმა, რა თქმა უნდა, არ დავახერხეს ქვეყნებს პირდაპირ გვიხრა, რომ რუსეთის ელჩი მიდიოდა შესაბამის საგარეო საქმეთა სამინისტროში და დაუფარავად ეუბნებოდა, რომ თუ ეს ქვეყანა არ დაუჭერს ხალხს რუსეთის პოზიციას, მაშინ გადაიხედება რუსეთისა და ამ ქვეყნის ორმხრივ ურთიერთობებში პროგრამები, როგორიც არის რაღაცა ვაჭრობის პროგრამა და ასე შემდეგ.
რუსეთის მხრიდან შანტაჟს ანალიტიკოსები რეზოლუციის მიღების შემდეგაც ხედავენ. საუბარია კრემლის საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებული განცხადების იმ აბზაცზე, სადაც ის ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესის შესაძლო გაძნელებაზე ლაპარაკობს. მოსკოვი ასევე თვლის, რომ გაეროში მიღებული რეზოლუცია დევნილების დაბრუნების საკითხს ვერ მოაგვარებს, სამაგერო წარმოშობს რეგიონში სიტუაციის გართულების რისკს. თუმცა მთავარი პრობლემა, რის გამოც რუსეთს გაეროში მიღებული რეზოლუცია აღიზიანებს, ანალიტიკოსების აზრით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კიდევ ერთხელ დადასტურება გახლავთ. მოსკოვი გაღიზიანებულია იმით, რომ დოკუმენტი დევნილებს, ანუ ქვეყნის შიგნით გადაადგილებულ პირებზე აკეთებს აქცენტს და მათი სახლები საქართველოს ტერიტორიაზე, ანუ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთშიც ეგულება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკმაყოფილებით აღნიშნავს, რომ თბილისი პროცესში გაეროს ჩათრევას ცდილობს და დოკუმენტში არ არის გათვალისწინებული 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ შექმნილი ახალი რეალობა. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, როგორც ერთ-ერთი მთავარი უთანხმოების საგანი რუსეთთან, 8 სექტემბერს ჰილარი კლინტონმაც ახსენა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, როდესაც ის ვაშინგტონში საერთაშორისო ურთიერთობათა საბჭოს სტუმრობდა.
Disagreements are inevitable. And on certain issues
ეს უთანხმოებები გარდაუვალია. ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ჩინეთში ან რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია, ჩვენ ერთნაირი ხედვა უბრალოდ არ გვაქვს. მაგრამ შეერთებული შტატები უყოყმანოდ გამოთქვამს საკუთარ აზრს და დავიცავთ ჩვენს პოზიციას. თუ ეს სახელმწიფოები არ აღიარებენ პასუხისმგებლობას, რაც გავლენის ზრდასთან ერთად წარმოიშობა, შეძლების დაგვარად გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ვუბიძგოთ მათ შეცვალონ კურსი. მაშინ როცა გზას გავიკვლევთ, ჩვენ სხვა პარტნიორებს
to encourage them to change course while we will press ahead with other partners.
შეერთებული შტატები ასევე მტკიცემ ხადამჭერთა შორის იყო საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წარდგენილი რეზოლუციის მიღების პროცესში. ვაშინგტონი ასევე მტკიცედ ემხრობა საქართველოს პოზიციას ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით. თუ კი კრემლი ამგვარი შეთანხმების გაფორმებას საქართველოსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ითხოვს, საქართველო მზად არის, რომ მსგავს დოკუმენტს მხოლოდ რუსეთთან მოაწეროს ხელი. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
18:15-ზე გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კონსტიტუციის თემით. თბილისში გრძელდება საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული მსჯელობა, ამდენად პროცესში ოპოზიციური პარტიების ჩაერთნენ. მეორე დღეა, რაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში პარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციური ლიდერების შენიშვნებს ისმენს. საკუთარი პოზიცია დავით ბაქრაძეს 9 სექტემბერს ახალმა მემარჯვენეებმა და მრეწველებმა გააცნეს. ერთი დღით ადრე კი საკუთარი ხედვა ხელისუფლებას ირაკლი ალასანიას გუნდმაც წარუდგინა. გაითვალისწინებს თუ არა კომისია ოპოზიციის შენიშვნებს გამოჩნდება, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ახალ მემარჯვენეებს ირაკლი ალასანიას გუნდისგან განსხვავებით იმედი აქვთ, რომ მათ შენიშვნებს საკონსტიტუციო კომისია გაითვალისწინებს და რომ 9 სექტემბრის შეხვედრა შეხვედრისთვის არ შემდგარა.
ახლების ლიდერი დავით გამყრელიძე მედიასთან ადასტურებს, რომ მათ გარკვეული ცვლილებების შეტანის დაპირება მართლაც მიიღეს. მაგალითად, ახლები იმედოვნებენ, რომ კომისია გაითვალისწინებს მათ მიერ წარმოდგენილ საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებულ შენიშვნებს და კანონში აღდგება ძველი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მესაკუთრის უფლებები მეტად იქნება დაცული. ახლების ინიციატივით თვითმმართველობის თავს კონსტიტუციაში ცალკე მსჯელობა უნდა მიეცხნას, სადაც არასამთავრობო სექტორი ჩაერთვება. რაც შეეხება კონსტიტუციის პოლიტიკურ ნაწილს, მთავრობასა და პარლამენტ შორის ძალთა გადანაწილებას, გამყრელიძის თქმით, ყველაზე ცხარე კამათი სწორედ ამ საკითხმა გამოიწვია.
ის რომ ნდობას ვიღებს პრემიერ-მინისტრი და არამთავრობა და ერთი პიროვნება არის მატარებელი ამ უფლებისა და მას როგორც უნდა ისე შეუძლია მთავრობა ცვალოს რამდენჯერაც უნდა და არანაირი პასუხისგებლობა, არანაირი ვალდებულება პარლამენტის უმრავლესობასთან თუ უმცირესობასთან კონსულტაციისა მას არ გააჩნია, ნამდვილად არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. და იხვეწოს სწორედ ეს ურთიერთობა და ქვეყანაში პარლამენტს ჰქონდეს სერიოზული გავლენა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჰქონდეს მუშაობის საშუალება და პრეზიდენტი იყოს არბიტრი და გარანტი კონსტიტუციის დაცვისა ამ ქვეყანაში.
ახალი მემარჯვენეების პრინციპულ შენიშვნებს შორის არის კონსტიტუციიდან მთლიანად ამოღებული ორგანული კანონის საკითხიც.
ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ საგადასახადო კოდექსი და შრომის კოდექსი თავისი სტატუსით ამაღლდეს და გახდეს ორგანული კანონი. ეს ნიშნავს, რომ საგადასახადო კოდექსი ვეღარ შეიცვლება უბრალო უმრავლესობით პარლამენტში, ანუ მეწარმე ინვესტორი უფრო დაცული იქნება ამ ქვეყანაში და პროგნოზირებადი იქნება საქართველოსში საგადასახადო მომავალი და ასევე ჩვენი საზრით დაცული უნდა იყოს დაქირავებული შრომა და ნებისმიერი ადამიანი. შრომის კოდექსი არ უნდა იყოს ესე იოლად შესაცვლელი.
შეხვედრებიდან გამოსული ოპოზიციის წარმომადგენლების კომენტარებიდან ნათლად ჩანდა, რომ მათ კონსტიტუციის პოლიტიკურ ნაწილში ცვლილებების იმედი ნაკლებად აქვთ. თუმცა ამ ფაქტორს ოპოზიციისათვის ხელი არ შეუშლია გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრება. აი მაგალითად ასეთი იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან მისული მრეწველების ლიდერის ზურაბ ყემალაძის ერთ-ერთი შენიშვნა.
წარწერია არსად, რომ მთავრობა აგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე და საერთოდ ასეთი შტო და ასეთი ორგანო, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით სახელისუფლო ორგანო არ შეიძლება ვინმე ვინმეს მიმართ არ იყოს პასუხისგებელი. პარლამენტი ბუნებრივია ხალხისა და მისი აღჭურვის წინაშე არის პასუხისგებელი, მთავრობა კიდე მის წინაშე უნდა იყოს პასუხისგებელი, ვინც მის პროგრამას იწონებს და მას ნდობას უცხადებს. ეს ჩანაწერი არ არის და არ არის სწორი ნამდვილად და ეს აუცილებლად გასაკეთებელია.
ირაკლი ალასანიას გუნდის წევრებმა ანალოგიური შეხვედრა საკონსტიტუციო კომისიასთან და დავით ბაქრაძესთან ერთდღით ადრე 8 სექტემბერს გამართეს. თუმცა როგორც თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეატრ ლუკიანი აცხადებს, შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. მისი თქმით, ასეთი მოლოდინი მათ ისედაც ჰქონდათ, თუმცა შეხვედრის შეთავაზებას ალასანიას გუნდი ერთი მიზეზის გამო დათანხმდა. ღიად გამოეხადათ საკუთარი მწვავე პოზიცია. ზულუკიანი ამბობს, რომ მოდელი, რომელსაც ხელისუფლება საზოგადოებას თავაზობს, აბსოლუტურად მიუღებელია მათი პოლიტიკური ძალისათვის და აი რატომ.
ეს არ გახლავთ არც საპარლამენტო, როგორც თავად ამბობენ, არც საპრეზიდენტო, ეს ვიცით ისედაც, და არის რაღაცა ასე ვთქვათ გაუგებარი მოდელი, ამას აღნიშნავს ვენეციის კომისიაც თავის დასკვნაში. ჩვენთვის ეს არის მიუღებელი, რადგან ჩვენ ვემხრობით შერეულ საპრეზიდენტო მოდელს. მათ თქვეს პასუხად, რომ ნუ ამას ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, რადგან ჩვენ შორის თურმეო კონცეპტუალური სხვაობები ყოფილა თავად მოდელის შესახებ, რაც მართალია. მათ საუბრიდან მე დავასკვენი, რომ მომავალ პარლამენტში მათ მაქსიმუმ 40%-ის ადგილების აღების იმედი აქვთ. ამიტომ მათ ჩემი აზრით სჭირდებათ, რომ კანონები მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის უფრო მარტივი უმრავლესობით იქნეს ხოლმე მიღებული. პასუხი ვერ მივიღეთ. პასუხი იყო ერთადერთი ის, რომ რა მნიშვნელობა აქვს რა უმრავლესობით იქნება კანონი მიღებული, კეთილინებოს და ყველა პარლამენტარმა იაროს სესიაზე და მაშინ ჩვენი პოლიტიკური ძალა არ აღმოჩნდებაო იმ უბრალო უმრავლესობაში. მოკლედ ეს არგუმენტი ჩვენთვის არგუმენტი არ არის.
რამდენიმე საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დავით ბაქრაძემ მედიასთან განაცხადა, და რომ კომისია ოპოზიციის შენიშვნების ნაწილს, მათ შორის ორგანულ კანონთან დაკავშირებით, გაითვალისწინებს.
გარკვეული ნაწილი იმ შენიშვნების, რომელიც გამოთქმული იყო ჩვენი ოპოზიციური კოლეგების მიერ, აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული და ჩვენ შევთანხმდით ნაწილის გათვალისწინებაზე.
დღის მეორე ნახევარში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ნინო ბურჯანაძემ სპეციალური ბრიფინგი მოიწვია. და საზოგადოებას მოუწოდა არ მიიღონ ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი.
არ დაუშვათ კონსტიტუციის აკაშულზე მორგების მცდელობა. ეს ჩვენი ღირსების და თავმოყარეობის საკითხია.
9 სექტემბერს მოსმენილ ყველა შენიშვნას საკონსტიტუციო კომისია საურავდოდ ორ შაბათს შემაჯამებელ სხდომაზე განიხილოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესასწაულებს ანამ განმარჯობდეთ ჩვენ თქვენთვის ჩვენი სიუჟეტების მოსმენინებას. მე მინდა სულ მოკლედ ახალი ამბები შეგახსენოს. მინიმუმ 15 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ვლადიკავკაზში, ჩრდილოეთ ოსეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. სომალელი მეკობრეების მიერ ქართველი მეზღვაურების დატყვევების ფაქტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს მოუწოდა პატარა ამერიკულ ეკლესიას უარი თქვას გეგმაზე 11 სექტემბერს ყურანის დაწვის აქცია მოაწყოს. რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ნაბუქოს პროექტის რეალიზაციას ხელი შეუშალოს, განუცხადა გაზეთ ჰანდელსბლატს გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა, რომელიც ნაბუქოს პროექტის ხელმძღვანელს პოლიტიკურ კონსულტაციებს უწევს. ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის წლევანდელ რეიტინგში საქართველომ შარშანდელი 94 ადგილიდან 93-ზე გადაინაცვლა. საზღვარგარეთ საქართველოდან აკრედიტებულმა ელჩებმა თბილისში მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან სამდღიანი შეხვედრა დაასრულეს. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციაზე კვლავ შეიკრიბნენ დევნილები და გარემოვაჭრეები, რომლებმაც მათ პრობლემებზე სასაუბროდ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის თხოვნით ადმინისტრაციას მიმართეს. მე შეგახსენებთ პრაღიდან გადაცემას უძღვება ოქროპი რუხაძე. ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან არის. ფასების ზრდის ბოლოდროინდელი ტენდენცია უკმაყოფილებას საქართველოს ყველა რეგიონში იწვევს. ამასთან სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის დამძიმების ფონზე შიდა ქართლის მოსახლეობაში ბოლახანს იმატა სამხედრო კონფლიქტის განახლების შიშმაც. ხელისუფლების ოპონენტები ამ ტენდენციას რთული სოციალური ვითარებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობად მიიჩნევენ. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
სასურსათო პროდუქტებზე და ხორბლის ნაწარმზე ფასები ყოველდღიურად იზრდება. პურის ფასი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გორში 5 თეთრით გაიზარდა. საშუალო ზომის პური 60 თეთრი ღირს. ერთი ტომარა ფქვილი 45 ლარი, ზეთი 4 ლარი გახდა. შაქარი 2 ლარამდე გაძვირდა. პროდუქციის გაძვირების გამო გორელები უკმაყოფილებას ვერ მალავენ.
მენანებოდა 60 კაპიკი მიეცი და არაფერი ძალა არ აქვს. შერი როგორ უნდა იყოს?
არაფერი ძლი რა, არ უნდა გავაკეთე. იდულა საფუძვი არა, აქედან გავიდე. ნახევარი კაპი გასულია ფეხს. საქართველოსა
ძელს გორის რაიონში ხილის მოსავალიც ძალიან მცირეა. ამიტომ სოფლად მაცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ წინ მძიმე ზამთარიელით, რადგან მათი შემოსავლის წყარო ძირითადად ხილის მოსავლის რეალიზაციაზეა დამოკიდებული.
და ისე თქვა, მიწასთან გასურდა ყველაფერი. ხალხსა პურის ფული აღარ აქვს, ელემენტარული როიასებონ იმის ფული აღარ აქვს. ეხლა პურის გაძვირება შეიძლებოდა? იმ კაპიკებს ხალხი ისე როგორ დაეძებს? გაჭირებულია ხალხი, შიმშილით იყოცება ხალხი. რამდენი გაჭირებული დადეს, ხილი ელდგაშორილი, რომ პურის ფული არა აქვს. რა უნდა ქნა სამხალხმა? პურის გაძვირება ხო პირდაპირ კლავს ადამიანსა.
ფასს უმატებს, მაგრამ წონას აკლებენ, ხალხს უჭირს, არ მუშაობს, ფული არ აქვს, ეთი იყიდოს. საწყალი ხალხი ვერ იყიდის, დარჩება ისე, შიერი.
ეკონომისტების აზრით ხორბალზე ფასის ზრდა მსოფლიოში დაბალმა მოსავალმა განაპირობა. გარდა ამისა, ფასის მატება რუსეთის მიერ ხორბლის ექსპორტის აკრძალვამაც გამოიწვია. გორის წისქვილ კომბინატის ხელმძღვანელი გიორგი ორთანენზაშვილი აცხადებს, რომ კომბინატს ქვილის ორი თვის მარაგი გააჩნია და სხვადასხვა მომწოდებლებთანაც მოლაპარაკება ხორბლის შემოტანაზე წარმატებით დასრულდა.
არ იქნება დეფიციტი, იმიტომ რომ გვაქვს ამ წუთში დაახლოებით ორი თვის მარაგი და სადღაც 20,000 ტონა ხორბალი არის გზაში. აქედან ნაწილი უკვე წამოსული, ნაწილი იფირდება და ჩვენ მოებისთვის ეს წლის ბოლომდე სულ აღარაფერი შემოვიტანოთ საკმარისი მარაგი. პანიკის საფუძველი რომ ფილი არ იქნება და დეფიციტი გახდება არ არსებობს. თუ ეს ფასები დარჩა სოფლიო ბაზარზე ხორბლის 45 ლარს არ უნდა აცდეს პირველი ხარისხი 50 კილოგრამიანი ფილის ფასი.
კონფლიქტის ზონის სოფლებში მაცხოვრებელთა სოციალური მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება. ამას ისიც ემატება, რომ გორის რაიონში გავრცელებული ხმებით შეერაღებული კონფლიქტის განახლების საფრთხეს არსებობს. მოსახლეობა შეშფოთებას ვერ მალავს. ოპოზიცია შექმნილ ვითარებაში პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. ეროვნული ფორუმის რეგიონულ ლიდერს სოსო ვახტანგაშვილს მიაჩნია, რომ შეერაღებული საფრთხის შესახებ ხმების გავრცელება ხელისუფლების ინტერესშია, რათა სოციალური თემები გადაფაროს.
ყოველდღიურად ფასები მატულობს და თანდათანობით საქართველოს სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა უარესად მძიმე სურათისკენ ეკანება. ამიტომ ხელისუფლება ფიქრობს, რომ გამოსავალი უნდა ეძებოს და ეს გამოსავალი უპირველეს ყოვლისა არის მათთვის ყურადღების გადატანა სხვა საკითხებზე. და მათ შორის ეს პანიკაც ბუნებრივია, ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის, რომ ყურადღების გადატანა მოხერხდეს.
ექსპერტები ვერ ამბობენ ფასების ზრდა როდის შეჩერდება. ზამთარი ახლოვდება, სოციალური უკმაყოფილება კი ყოველდღიურად იზრდება.
გოგაფციაური იყო ეს ფასობრივი ფასების ზრდის და სოციალური უკმაყოფილების შესახებ გიამბობდათ ის შიდა ქართლის რეგიონში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო გელაშვილმა ჩაიხედა დღეს გაზეთებში.
დღევანდელ გაზეთებში წერენ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის შესახებ. 24 საათის პირველ გვერდზე სათაურით პატარა გამარჯვება წაიკითხავთ. ნიუ-იორკში ქართულმა დიპლომატიამ მორიგი წარმატება მიითვალა. უკვე მესამე წელია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე რეზოლუციის ქართულ პროექტებს იღებენ. საქართველოს მხარდამჭერი ქვეყნების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, წერს 24 საათის ავტორი. რეზონანსი კი საქართველოს სომხეთის ურთიერთობას უძღვნის სტატიას სათაურით სომხეთი საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფის მცდელობაში ადანაშაულებს. ავტორი წერს: საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის ინტერვიუმ, რომელიც გუშინ აზერბაიჯანულ მედიაში გავრცელდა, საქართველოსა და სომხეთს შორის შესაძლოა დიპლომატიური სკანდალი გამოიწვიოს. ვაშაძემ ექსკლუზიური ინტერვიუ აზერბაიჯანულ სააგენტო აპას ქართულ ბიუროს მიცა. სააგენტოს ცნობით ვაშაძემ განაცხადა, რომ სამხრეთ კავკასიაში რუსული ბაზების დისლოკაციის დროის გაგრძელება საფრთხეს წარმოადგენს საქართველოს აზერბაიჯანისთვისა და სომხეთის სუვერენიტეტისთვის. ამ უკანასკნელისთვის კი ყველაზე მეტად, წერია რეზონანსის სტატიაში. იქვე წაიკითხავთ პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის კომენტარსაც. ვაშაძის განცხადების შინაარს, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, მაგრამ სხვა საქმეა განცხადების გაკეთების მიზანშეწონილობა, ამბობს გოგოლაშვილი. ალიაში მწვანეთა პარტიის ლიდერ გიორგი გაჩეჩილაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება, რომელშიც წერია: თუ ვინმემ შეამჩნია და მიაქცია ყურადღება ამერიკელ კონგრესმენთა ვიზიტი საქართველოში, დაგეგმილი არ ყოფილა. მაგალითად, ჰილარი კლინტონის იყო სხვა მაღალჩინოსნებისაც, მაგრამ კონგრესმენების ვიზიტი ძალიან მოულოდნელად გაჟღერდა. და გეტყვით რატომ: აგვისტოს დასაწყისში ამერიკისა და რუსეთის ერთობლივი საიდუმლო შეთანხმების თანახმად გადაწყდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი გავა ჰააგის ტრიბუნალზე. ეს არის უკვე გადაწყვეტილი და ეს იცით ძალიან კარგად მიხეილ სააკაშვილმა. ამას ამბობს მწვანეთა პარტიის ლიდერი გიორგი გაჩეჩილაძე ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ალია წერს აგრეთვე, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბეშვილს სამი დღე ჰყავდა დაკავებული თბილისის ვიცემერი მამუკა ახვლედიანი. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ ვიცე-პრემიერ ავთანდილ მარგიანთან. სათაურია: სააკაშვილს ცუდ საქმეს მასონები აკეთებინებენ. მარგიანი ამბობს: მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ რუსეთი აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს დააბრუნებს. ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ამის ნათელი მაგალითი სასკოლო ატლასია, სადაც აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს ნაწილად არის წარმოდგენილი. ეს ამბავი რუკიდან ნამდვილ რეალობაში გადმოინაცვლებს. ასე ფიქრობს ავთანდილ მარგიანი, რომელსაც ახალი თაობა ესაუბრა. ყველა სიახლეში ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ გუბას სანიკიძესთან ინტერვიუ იბეჭდება. სანიკიძე ამბობს: ყველანი ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რადგან უახლოეს მომავალში ქართულ პოლიტიკაში ბევრი ცრუ წინასწარმეტყველი გამოჩნდება და შეიძლება უმართავი პროცესებიც დაიწყოს. აჯანყებაზე ლაპარაკი და მისკენ მოწოდება დღეს დაუშვებელია. ხელისუფლების უბადრუკმა მოქმედებამ, უბრალოდ კი უმოქმედებამ, შესაძლოა მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მართლაც დაარწმუნოს, რომ აჯანყების გარდა სხვა გზა აღარ არსებობს. ამიტომ საკმაოდ მძიმე შემოდგომა გველის, აცხადებს გუბას სანიკიძე. კიძე მას ყველა სიახლის კორესპონდენტი ესაუბრა. ამავე გაზეთში შემოდგომის პოლიტიკურ სეზონზე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერ დავით უსუფაშვილის მოსაზრებებსაც გაეცნობით: მე ამ შემოდგომისგან განსაკუთრებულს არაფერს ველი. ყველა უნდა მიეჩვიოს, რომ ცვლილებები უნდა მოხდეს არჩევნებით და თუ 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივ არჩევნებზე არ მოხდა ის, რასაც ველოდით, შემოდგომის დადგომა ამ საქმეს ვერაფერს უშველის, ამბობს დავით უსუფაშვილი ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
რეზონსონელებო, ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესაში ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. ახლა მოისმენთ თავიდან დაპირებულ რეპორტაჟს პოლონეთიდან. პოლონეთში მე-20 ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. საკურორტო ქალაქ კრინიცას დრუიში გაიხსნა ეს საერთაშორისო ფორუმი. ამჯერად ფორუმის თემა ევროკავშირის ეკონომიკისა და პოლიტიკის ცვლილების საკითხები ლისაბონის ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ. ეს ცვლილებები ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებსაც უკავშირდება, ისეთებს როგორიცაა რუსეთი, საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, თურქეთი და სხვები. მოსმინეთ ახლა კახა მჭიაძგლიძეს, რომელიც იქ არის და ის კი ამბობთ უფრო მეტს ამ ეკონომიკური ფორუმის გარშემო.
ეკონომიკურ ფორუმში, რომელიც ტრადიციული გახდა პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინიცას დროისთვის, წელს მსოფლიოს 50 ქვეყნის 2200-ზე მეტი პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურისა თუ სხვა სფეროს წარმომადგენელი მონაწილეობს. ამ ფორუმს მეორე დაოსსაც კი უწოდებენ და იგი ძირითადად ორიენტირებულია ევროპის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პრობლემატიკაზე. მე-20 ეკონომიკური ფორუმის პირველ დღეს, 8 სექტემბერს, მთავარ სესიაზე, ევროპა ლისაბონის შემდეგ სტრატეგია მომავლისთვის, სიტყვით გამოვიდა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროზო. ფინანსურმა კრიზისმა გვაჩვენა ჩვენ თუ რამდენად დამოკიდებული ვართ ერთმანეთზე ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. ერთი ქვეყნის ვალი არ შეიძლება ზემოქმედებას ახდენდეს მთელს ევროპაზე. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გლობალურად ვიაზროვნოთო, აღნიშნა ევროკომისიის თავმჯდომარემ. მისი აზრით, ევროპის კავშირის მოქმედება უნდა იყოს კოორდინირებული საბიუჯეტო პოლიტიკის განხორციელებისას, რომლის გარეშეც ჩვენ ვერ მოვიპოვებთ ნდობასო, განაცხადა ჟოზე მანუელ ბაროზო. მან ისაუბრა ახალ ეკონომიკურ სტრატეგიაზე ევროპა 2020 და აღნიშნა, რომ ეს არის ყოვლის მომცველი და მოქნილი გეგმა, რომელიც თავის თავში მოიცავს რეფორმებს, საგარეო ბაზრების გაფართოებას, საერთო ენერგეტიკული ბაზრის შექმნას და სხვა. ეკონომიკური ფორუმის პირველ სესიაზე ასევე სიტყვით გამოვიდა პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი. მან წამოაყენა სოლიდარული საგარეო პოლიტიკის იდეა. პოლონეთის პრეზიდენტის აზრით საჭიროა იმის ძიება, თუ რა აერთიანებს ევროკავშირს სხვა ქვეყნებთან და არა იმისა, თუ რა აშორებს. ევროკავშირი ინარჩუნებს ღია ხასიათს მათთვის, ვინც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს და ევროპის ოჯახში შესვლის სურვილი აქვსო, განაცხადა ბრონისლავ კომოროვსკი. იგი ვარაუდობს, რომ 2011 წელს ევროკავშირში პოლონეთის თავმჯდომარეობისას მოხერხდება ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება, არამარტო თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებით, არამედ ენერგეტიკული ბაზრების ლიბერალიზაციით. ენერგეტიკა მეოცე ეკონომიკური ფორუმის ერთ-ერთი ძირითადი თემაა. ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, ბაზრების ლიბერალიზაციაზე და მოწოდების დივერსიფიკაციაზე მომდევნო დღეებში ფორუმის სხვა სესიებზეც იმსჯელებენ. კრინიცაში დაგეგმილი დისკუსიებისა და სემინარების დიდი ნაწილი პოლონეთს ეთმობა, მის საინვესტიციო პოტენციალს და ბიზნეს აქტივობას. ფორუმზე ასევე ფართოდაა წარმოდგენილი უკრაინა და იქ მიმდინარე რეფორმები. კიევიდან ჩამოსულ მრავალრიცხოვან დელეგაციას ორგანიზებული აქვს სხვადასხვა პრეზენტაციები ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის პოპულარიზებისთვის. რა თქმა უნდა, ფორუმის მიმდინარეობისას რუსეთი ერთ-ერთი ძირითადი თემაა, როგორც პოლიტიკურ დისკუსიებში, ასევე ეკონომიკურ სემინარებზე. რუსეთს მსჯელობისას განიხილება საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემატური საკითხებიც. წინა წლებისგან განსხვავებით, კრინიცის ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს ეკონომიკური საკითხები და შესაბამისად ქვეყნის დელეგაცია შედარებით მოკრძალებულად არის წარმოდგენილი. ამჯერად ფორუმი საქართველოს კონფლიქტებითა და დემოკრატიული ცვლილებებით უფრო მეტად დაინტერესდა. მათ შესახებ დისკუსიები ფორუმის მომდევნო დღეებში გაიმართება. კრინიცის ეკონომიკური ფორუმი კი 11 სექტემბრამდე გაგრძელდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, კრინიცა.
საქართველოს დროით 18:32 წუთზე ძვირფას მომსმენელებო, ახლა ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთა, ის ახალ ამბებს შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვლადიკავკაზში მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 17-მდე გაიზარდა და დაჭრილია 100-ზე მეტი, და ეს საბოლოო სტატისტიკა არ არის. ჩრდილოეთის პრეზიდენტის თეიმურაზ მამსუროვის განცხადებით, თვითმყოფმა ტერორისტმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა ვლადიკავკაზის ცენტრალური ბაზრის შესასვლელთან. აფეთქების სიმძლავრე 10 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტური იყო. სისხლის სამართლის საქმე აღიზარდა ტერაქტისა და მკვლელობის მოხლებით. კრემლის პრესამსახური აცხადებს, რომ ვლადიკავკაზში მომხდარი ტერაქტის გამო პრეზიდენტმა მედვედევმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებს დაშავებულთა დახმარება და გამოძიებისთვის აუცილებელი ზომების მიღება დაავალა და ვლადიკავკაზში მიავლინა ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქში მისი სრულუფლებიანი წარმომადგენელი. ჩრდილოეთ ოსეთის დედაქალაქში მომხდარი ტერაქტის გამო უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა მოსკოვშიც. სომალელი მეკობრეების მიერ ქართული მეზღვაურების დატყვევების ფაქტი დაადასტურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, თუმცა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათთვის ჯერჯერობით უცნობია მძევლების ვინაობა. საკონსულო დეპარტამენტის ცნობით, დეტალების დაზუსტების და მძევლთა გასათავისუფლებლად მუშაობენ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ბრიუსელსა და ანკარაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას ელის საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციისგანაც. მეკობრეებმა ადენის რუტეში 4 შაბათს დაატყვევეს მეზღვაურები, ეკიპაჟის 13 წევრი საქართველოს მოქალაქეა, 3 კი თურქეთის. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა პატარა ამერიკული ეკლესიას უარი თქვას გეგმაზე 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის წლისთავზე ყურანის დაწვის შესახებ. ამერიკულ ტელეკომპანიასთან საუბარში ობამამ გეგმას დამანგრეველი და საშიში ტრიუკი უწოდა. გეგმა დაგმო ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმაც, რომელმაც თქვა, რომ ყურანის დაწვას ექსტრემისტები ახალი მკვლელობების განხორციელების საბაბად გამოიყენებენ. ორი დღის განმავლობაში ეს გეგმა გააკრიტიკა ვატიკანმაც და დაგმეს სამი ყველაზე ხალხმრავალი მუსლიმური ქვეყნების ლიდერებმაც, ეს გახლავთ ინდონეზია, პაკისტანი და ინდოეთი. მათ თქვეს, რომ გეგმას შეუძლია რელიგიური კონფლიქტის გაღვივება და სთხოვეს ამერიკის ხელისუფლებას აღკვეთონ ის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი ამერიკის საელჩოებს 11 სექტემბრამდე უსაფრთხოების ზომების შემოწმება დაავალა. ეს ნაწილობრივ სწორედ ფლორიდის პატარა ეკლესიის განცხადებების გამო, ასოციეიტედ პრესის ცნობით, ამერიკელ დიპლომატებს დაევალათ საგანგებო მოქმედების საბჭოს გამართვა იმის განსასაზღვრად, რამდენად ძლიერი შეიძლება იყოს პროტესტი ყურანის დაწვის გამო. რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ნაბუკოს პროექტის რეალიზაციას შეუშალოს ხელი, განუცხადა გაზეთ Handelsblatt გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა, რომელიც ნაბუკოს პროექტის ხელმძღვანელებს პოლიტიკურ კონსულტაციებს უწევს. ფიშერის შეფასებით მოსკოვისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გაზი, არამედ რეგიონში მისი ძალაუფლების არსებობა. გერმანელი დიპლომატის განცხადებით, რუსეთის მთავრობამ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესები პოლიტიკური ამბიციებისგან უნდა გაათავისუფლოს. ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის წლევანდელ რეიტინგში საქართველომ შაშანდელი 90 ადგილიდან 92-ზე გადაინაცვლა. ახალი რეიტინგი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. კონკურენტუნარიანობის მხრივ, ანუ ეკონომიკურ კონკურენტუნარიანობაზე ლაპარაკი ცხადია, მსოფლიო ლიდერთა პირველ ხუთეულში არიან შვეიცარია, შვედეთი, სინგაპური, ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია. ახალ რეიტინგში საქართველო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის უსწრებს მოლდავეთს, სომხეთს, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს. საზღვარგარეთ საქართველოდან აკრედიტებულმა ელჩებმა თბილისში მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან სამდღიანი შეხვედრა დაასრულეს. დღეს დიპლომატები პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო, მისი და ელჩების დახურული შეხვედრის შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ჟურნალისტებს გააცნო პრეზიდენტის პოზიცია იმის შესახებ, რომ არ გვაქვს უფლება დავკმაყოფილდეთ მიღწეულით, რადგან უფრო მწვავე გამოწვევების წინაშე ვდგევართ და მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის უსაფრთხოების და სტაბილურობის შექმნა. მინისტრმა ასევე თქვა, რომ პრეზიდენტთან შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ეკონომიკის კითხებს და კონკრეტული დავალებები მიეცათ ელჩებს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში. და ბოლოს, პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციაზე კვლავ შეიკრიბნენ დევნილები და გარემოვაჭრეები, რომლებმაც მათ პრობლემებზე სასაუბროდ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის თხოვნით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართეს. დევნილები და გარემოვაჭრეები საცხოვრებელი ფართების დაკანონების და გარევაჭრობის ნებართვის მოთხოვნებით საპროტესტო აქციებს უკვე ერთი თვე ატარებენ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ნიკონ ერგაძისგან კიდევ ერთხელ. სანამ შემდგომ სიუჟეტს ინტერვიუს მოისმენთ, ერთი ანონსი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოისმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ორთოლს ხუშაბათობით ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველგვარულ ინტერვიუს. დასასრულს მოუახლოვდა თბილისში მიმდინარე ამბასადორიალი, რომელიც ასტუმრო რედისონში 7 სექტემბერს გაიხსნა. სამდღიარი შეკრებისას დიპლომატებს ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაუსახეს ამოცანები, რომლებიც ახალი პოლიტიკური წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ნალბანდოს ამბასადორიალის მნიშვნელობასა და მიზნებზე ესაუბრა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რესპონდენტი მას თავშივე განუმარტავს, რა არის ამბასადორიალი.
Амбассадориалис არის საერთაშორისო ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელების ყოველწლიურ შეკრებას.
და რა მნიშვნელობა ენიჭება ამბასადორიალს ჩვენი ქვეყნის დიპლომატიური საქმიანობის განვითარებაში?
არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, ნებისმიერი ქვეყნის დიპლომატიურ საქმიანობაში ამბასადორებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, ეს არის პრაქტიკულად უნიკალური შესაძლებლობა ყველა დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელისთვის უშუალოდ შეხვდეს პირველ ყოვლისა სამინისტროს ხელმძღვანელობას და მისგან მოისმინოს, პირველი ხელიდან მოისმინოს უშუალო დირექტივები, რჩევები, რეკომენდაციები, მითითებები მათ შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებით. პირველი. მეორე, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა უშუალოდ დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ და გაესაუბრონ ერთმანეთს. რამე თუ რა თქმა უნდა, ყველა დიპლომატიური მისია მუშაობს დამოუკიდებელ რეჟიმში, მაგრამ შეერთებულ შემთხვევაში არის საჭიროება კოორდინაციისა მათი საქმიანობის, განსაკუთრებით როდესაც საუბარი შეეხება ეგრეთ წოდებულ მრავალმხრივ დიპლომატიას, ესე იგი საქართველოს მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. მესამე, ეს არის ასევე უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენი დიპლომატებისთვის შეხვდნენ ქვეყნის პირველ პირებს, მთავრობის წარმომადგენლებს, მინისტრებს და მათგან მოისმინონ ამომწურავი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ და აქედან გამომდინარე იმ ამოცანების თაობაზე, რომელიც დგას ქვეყნის დიპლომატიური სამსახურის წინაშე.
ბატონო ალექსანდრე, რა აქტუალური საკითხები ან პრიორიტეტები დგას დღეს ჩვენი ქვეყნისათვის საერთაშორისო არენაზე?
უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ეს პრიორიტეტები ჩამოყალიბებულია და პრინციპში არის უცვლელი. დავიწყოთ პოლიტიკური სფეროთ. პოლიტიკურ სფეროში, რა თქმა უნდა, საუბარი ისევ არის საკითხებზე, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. დავიწყებ ევროპული ინტეგრაციით. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ საქართველოს წევრობა ევროკავშირში ეს არის საბოლოო მიზანი, მაგრამ ეს არ არის ის მიზანი, რომლის მიღწევა შესაძლებელია მოკლევადიან პერსპექტივაში. მაგრამ რისი მიღწევა არის შესაძლებელი მოკლევადიან პერსპექტივაში? ეს არის მაქსიმალური დაახლოება საქართველოს ევროკავშირთან. ჩვენი მინისტრი ხშირად იყენებს ამ გამონათქვამს და მეც დავესესხები. საუბარი არის იმის თაობაზე, რომ საბოლოო ჯამში საქართველო მიუახლოვდეს ევროკავშირს იმდენად, რომ პრაქტიკულად გახდეს ასოცირებული ევროკავშირთან და მისი ურთიერთობა ევროკავშირთან იყოს ასეთი, ყველანაირი თანამშრომლობა გარდა ინსტიტუტებში მონაწილეობისა. ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ, სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა განსაკუთრებულ ბოლო პერიოდში. ამ თვალსაზრისით თქვენ ამ ისტორიაზე ხართ ინფორმირებული, დაწყებული გამარტივებული სავიზო რეჟიმის და რეადმისის ხელშეკრულებით და დამთავრებული იმ მოლაპარაკებებით, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირთან ასოცირებული წევრობის თაობაზე. მეორე პრიორიტეტი ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ჩვენი ინტეგრაციის პროცესი ნატოსთან არ შენელებულა არცერთი კვირით, არცერთი დღით, არცერთი საათით. ეს პროცესი მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, ზედმეტი ხმაურის გარეშე, მაგრამ ძალიან მიზანსწრაფულად. საქართველოს შეიძლება ითქვას პრაქტიკულად დღეს უკვე იქცევა ისე როგორც ალიანსის სრულყოფილი წევრი. ამ განცხადების საილუსტრაციოდ ერთადერთ მაგალითს და ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითს მოგიყვა. საქართველოს ძალიან აქტიურად მონაწილეობს სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც მიმდინარეობს ავღანეთში. საქართველო არის ერთ-ერთი პირველი კონტრიბუტორი იმ შეარაღებულ ძალებში, რომელიც დღესდროებით არის დაკავებული ეგრეთ წოდებული ISAF-ის ოპერაციებში. ქართველი ჯარისკაცები დღესდროებით მსახურობენ ავღანეთში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ, ასე ვთქვათ, რეგიონში, სამხრეთის რეგიონში, ჰელმანდში. და იმ გამოხმაურებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნატოს ხელმძღვანელობიდან ამ ოპერაციასთან მიმართებაში, ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ კარგი რეპუტაციის სარგებლობენ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები ავღანეთში.
თუმცა სუ ისმის კითხვა, რას უნდა აკეთებდნენ იქ ქართული ჯარისკაცები?
იმას, რასაც აკეთებს ნებისმიერ ქვეყანაში სამშვიდობო ძალები. ისინი უზრუნველყოფენ მშვიდობას. ის, რომ დღესდღეობით ავღანეთში არის შედარებით მშვიდი სიტუაცია, მიუხედავად გარკვეული მღელვარებისა, ეს არის ძირითადად დამსახურება ამ ოპერაციის, ISAF-ის და ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების მათ შორის.
ამბასადორებს სპეციალური მოწვევით ესწრებოდნენ ფინეთისა და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მათი მოწვევის ერთ-ერთი მიზანი გამოცდილების გაზიარება გახლდათ. რა ტიპის გამოცდილების გაზიარება მოხდა ამ შემთხვევაში, თქვა რაიმე რჩევები თუ იყო?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, რამე თუ თქვენ მაძლევთ საშუალებას გავაგრძელო ის თემა, რომელიც დავისვა და რომელსაც ქვია ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. როგორც თქვენ ცნობილია, ფინეთიც და ესტონეთი დღესდღეობით არიან როგორც ევროკავშირის, ისე ნატოს წევრი ქვეყნები. ორივე ამ ქვეყანამ გაიარა საკმაოდ გრძელი გზა მანამ სანამ გახდა ამ ორგანიზაციის წევრი. ყველა შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესოა მათი გამოცდილების გაზიარება ორივე მიმართულებით. და მინდა გითხრათ, რომ ორივე შემთხვევაში ფინეთის მხარეც და ესტონეთის მხარეც საკმაოდ გულუხვად გვიზიარებს თავის გამოცდილებას, რაც შეეხება გაწევრიანებისკენ მიმართულ გზას და ამ მიზანს.
რაიმე კონკრეტული რჩევები ხომ არ იყო ამ?
რა თქმა უნდა, იყო აბსოლუტურად კონკრეტული რჩევები და რაც მთავარია, იყო დაპირება, რომ მომავალშიც ის დახმარება და მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ გვიწევენ ორივე გაერთიანების ფარგლებში ფინეთი და ესტონეთი, რომ ის მომავალშიც გაგრძელდება და შეიძლება კიდევ უფრო აქტიურიც გახდეს.
საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ამბასადორიალზე ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამოცანებს დაუსახავენ დიპლომატებს. რა კონკრეტული ამოცანები გამოიკვეთა ამ პერიოდისათვის? თითქმის უკვე დასრულებული არის ამბასადორიალი, შეიძლება უკვე ჩავთავოთ ასე. რა კონკრეტული ამოცანები გაისმა დიპლომატებისადმი?
სამი ძირითადი ამოცანა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური გააქტიურება ისევ და ისევ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ეს პირველი. მეორე, ეს უფრო ზოგადი ამოცანა, საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად ეფექტური უზრუნველყოფა საზღვარგარე და მაქსიმალურად ძლიერი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება კონკრეტ და მრავალმხრივ ფორმატებში. მესამე, ეს არის საქართველოს კარგი გაგებით პროპაგანდა საზღვარგარეთ. ჯერჯერობით მოდით თქვათ, ასე მისი ცნობადობის ხარისხი საერთაშორისო არენაზე ჩვენს ისტორიას, ტრადიციას, კულტურას და იმას, რაც ჩვენ ვიმსახურებთ, ბოლომდე არ შეეს. შესაბამება. ასე რომ ჩვენი ამოცანა მაქსიმალურად უზრუნველყოთ საქართველოს პროპაგანდირება, ყველა მიმართულებით, პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, ტურიზმი, შემდეგი მიმართულება, ეს არის მიმართულება, რომელიც არის დაკავშირებული ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერებასთან. რეალურად საუბარი არის ინვესტიციების და ინვესტორების მოზიდვაზე. ჩვენთვის მაინც და მაინც გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება უმსხვილესი ინვესტორი თუ შედარებით მოგზალებული ინვესტორი. თუ საუბარი არის პატიოსან ინვესტორზე, რომელიც მზად არის შემოვიდეს ქვეყანაში, შემოიტანოს და დააბანოს თავისი თანხა და რეალური სარგებელი მოუტანოს საქართველოს, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. საუბარი არის რაღაც დიდ ქარხანაზე თუ შედარებით პატარა, ну, არ ვიცი, სასტუმროზე ან კაფეზე. ჯამური ეფექტი საბოლოო ჯამში გვაძლევს სერიოზულ შედეგს.
Ипосмотрели бы, что საქართველოს საგარეო საქმეთა министрის მოადგილე ალექსანდრე ნალბანდოვი, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა თბილისში დასრულებული ამბასადორიალის შედეგებზე. თბილისში ახება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც. თბილისის მერია ბრძოლას გარევაჭრობასთან ძინების მოყვარულთა ინტერესების შეეწირა სურსათისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების ვაჭრობასთან ერთად მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა ძინებით ვაჭრობა აკრძალა მეტროსადგურების მახლობლად მიწქვეშა გადასვლებში და სკვერებში. ძინებსა და ძინების გამყიდველებს ვეღარ შეხვდებით ვერც გამომცემლობა სამშობლოს წინ, ვერც მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან და ვერც პუშკინის სკვერთან. ჩემი კოლეგა ჯიმ შერეხიაშვილი შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რატომ დაიცალა თბილისის ქუჩები ძინებისაგან.
თბილისის საკრებულო შენობიდან რამდენიმე მეტრში თავისუფლების მოედანსა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს შორის ციგნებით კომუნისტების დროსაც ვაჭრობდნენ. იყიდებოდა ყველა სახის ლიტერატურა, ახალიც და ბუკინისტურიც. თუმცა ვითარება შეიცვალა 2010 წლის 11 აგვისტოს, როცა ბანანებთან, ყვავილებთან, ბიჟუტერიასა და ტანისამოსთან ერთად მერიამ ქუჩაში ციგნებით ვაჭრობაც აკრძალა. მერი გამჯაშვილი ციგნებით მოვაჭრე 15 წლიანი გამოცდილებით 11 აგვისტოს ასე იხსენებს.
ქალაქის ზედამხედველობის სამსახური და გაგვაფრთხილა სხვალ აღარ გამოგძანდებით სამუშაოდ. გითხრეს, რომ წაგართმეთ წიგნებს.
მერი გამჯაშვილსა და მის კოლეგებს მერის თანამშრომლებისათვის წინააღმდეგობის გაწევა არ უცდიათ. შესაბამისად პუშკინის სკვერიდან მოყოლებული ვიდრე კოსტავას გამზირამდე წიგნებით მოვაჭრე ერთ ადამიანსაც ვეღარ შეხვდებით. მერი გამჯაშვილის მსგავსად შემოსავლის გარეშე დარჩა დავით ჭარელაშვილი, რომელიც თბილისელებს ძირითადად ლექსიკონებსა და ისტორიულ ფილოსოფიურ ლიტერატურას თავაზობდა.
20 წელიწადი მე წიგნებს ვხედი, მე სხვა შეიძლება არ ვიცი გაყიდვავი, მე გამიჭირდება. არ მოკვდებით, ციგნები მოკვდება ქალაქში, ეს არის. ციგნების სამყარო, ეს კოლორიტი, რაც იყო რუსთავაზე, ის არსება დაკარგავს და აზრს დაკარგავს. Ну, აი მოკვდება ეს ციგნების სამყარო მოკვდება.
უნდა ითქვას, რომ დედაქალაქის ქუჩებიდან წიგნების გაუჩინარება შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ თბილისელებს. მათი დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ წიგნებით ვაჭრობა არ აუშნოებდა ქალაქს.
წიგნით არაზროს არც ერთ ქვეყანაში, საერთოდ ევროპის ქვეყანაში, რაც მე მინახავს, არსად არ აუშნოებს, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში იყიდება და ძალიან კარგია.
თუ ახლა რო გავივლიდი, რა თქმა უნდა, დავათვალიერები, შეიძლება რაღაც შემეძინა, ამეღო. Потому что мы сотрудничаем с этим тренингом для центров. Пресса да тренинг на кофе реклама.
Бევრ ევროპულ ქვეყანაში არის ეს მისაღები გარევაჭრობა ცენტრებით. Бევრ ჯერ შემიძენია ცენტრი. და სხვათაშორის კარგი გამყიდველებიც მუშაობენ. Ანუ ურთიერთობაში ძალიან დადებითი ადამიანები იყო, ვიცნობდი ყოველს ცენტრის. ნებისმიერს რაც არ უნდა გეთქვა, მართლა მოძებნიდე და მოიტანდნენ. და სამწუხარო ალბათ ქალაქის მერიამ გადაწყვეტა ეს.
გადაწყვეტილებას, რომელიც თბილისის მერიამ მიიღო, ციგნებით მოვაჭრეების გარდა ხელისუფლების ოპონენტებიც იწუნებენ. დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია ფიქრობს, რომ დედაქალაქის თვითმმართველობა კონსულტაციების შემდეგ აუცილებლად შეცვლის გადაწყვეტილებას. დეპუტატ საკრებულოს თავმჯდომარის მწერალ ზალ სამადაშვილის იმედი აქვს.
საკრებულოს თავმჯდომარე ციგნიერი კაცია, განათლებული კაცია, როგორ შეიძლება საკრებულოს თავმჯდომარე ციგნებით ვაჭრობა აგზავნოს. და ციგნებს ადიკეს სულ სამი წერტილია მე მგონია რა, ერთი გამოცდილების წინ, ერთი თავისუფლების მოედანზე, ერთი უნივერსიტეტთან. ახ უნივერსიტეტის წინ ციგნის გაყიდვა როგორ უნდა აუცილებლო ადამიანს და ციგნის გავრცელება უნივერსიტეტის წინ რა მოტივით უნდა იყოს აბსოლუტური?
მოტივი როგორც ჩანს ანტისანიტარია და ქალაქის იერსახის დამახინჯება. ყოველ შემთხვევაში თბილისის თვითმმართველობა გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. აი რა უთხეს რადიო თავისუფლებას მერიის პრესამსახურში.
ციგნებს, რომლებიც ყიდიდნენ, მათ აქვთ უფლება, რომ ივაჭრონ მხოლოდ და მხოლოდ დედაენის ძეგლთან, ანუ ეს ტერიტორია იქნება მათთვის გამოყოფილი, სადაც შეუძლიათ ჩაურევიოთ კითხვა და გაყიდვა აწარმოონ სახელმწიფოებების და შესაბამისად ციგნების.
მერიის თანამშრომლების ხალხისგან განსხვავებით დედაენის ძეგლთან წიგნებით ვაჭრობას უპერსპექტივო საქმედ მიიჩნევენ თავად წიგნების გამყიდველები.
დედაენის ბაღის უკან, წყლის ჯებირზე დამონტაჟეს რაღაც შავი ყუთები. ეს ალტერნატივა. იქ არის საშიელი მზის გული და სინესტე. მეორე, ძალიან ხელმიუწვდომელი ადგილი, ქარჩერდება ტრანსპორტი, არავითარნით არ არის გამართლებული რა. ერახში იყიდება ქალაქის ცენტრში, კუბაში იყიდება ჰავანაში. ესეთი ფორმით არის მიღებული ყველგან, სოფლიოს ყველა ქალაქში. ლონდონში კვარტლებია წიგნის ქალაქის ცენტრში.
თუმცა ასეც რომ არ იყოს მიღებული სხვა დიდ ქალაქებში წიგნებით ქუჩაში ვაჭრობის აკრძალვას მეტი არგუმენტაცია სჭირდება. ასე მიაჩნია მწერალ ნაირა გელაშვილს, რომლის თქმითაც კარგისა და ცუდის გასარჩევად ყოველთვის არაა საჭირო სხვა ქვეყნებისა და ქალაქების გამოცდილების ცოდნა.
არის საჭირო რომ ყოველთვის იმას სხვასთან გაიკითხო იქ როგორ არის. თავისთავად ხო კარგია წიგნები ქუჩაში, არა? შემოაქციო ცოცხლე კულტურის ელემენტი პირიქით კიდევ ჩანს წიგნი ჩვენ ცხოვრებაში. რა საჭიროა მაგის აკრძალვა, ვის რას უშლის? და ამდენი ხალხი კიდე დაყარო ისე ულუკმაპურად. ეს კიდე მთავარი საკითხი ეს არის.
ნაირა გელაშვილი მწერალი ნაილა გელაშვილი იყო ზვირფას მსმენელებო. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა მისი ამ მოსაზრებით. მე გაგიმეორებ, რომ თბილისის მერიამ ბრძოლას გარე ვაჭრობასთან სხვა საქონელი იყიდებოდა და ის აკრძალეს, მას მიჰყვა წიგნებით ვაჭრობის აკრძალვა. საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ თემას შევეხებით. ახლა მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის პრეზიდენტი ობამა, ასევე ვატიკანი, მოუწოდებს ამერიკისვე ფლორიდის ქალაქ გეინსვილის პასტორ ჯონს, უარი თქვას თავის გეგმაზე, მისი ეკლესიის გეგმაზე, 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტების წლისთავზე ყურანი დაწვას. თუმცა პასტორი ჯონსი ამბობს, რომ უკან დახევას არ აპირებს და მაინც დაწვავს. ნიკონ ერგაძე.
ტერი ჯონსის გეგმამ შესაძლოა ამერიკელი ჯარისკაცების სიკვდილი გამოიწვიოს, თქოს ამერიკელმა სარდლებმა. ყურანის დაწვა გამოიწვევს ანტიამერიკული ძალადობის ტალღას მთელს მსოფლიოში და შეასუსტებს ამერიკის პოზიციებს ავღანეთსა და სხვა მუსლიმურ ქვეყნებში, ამბობენ მთელი მსოფლიოს პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერები. გეინსვილის 50-კაციანი მრევლის მქონე ეკლესიის ქმედებებს უამრავი ავტორიტეტიანი ადამიანის აზრით სავალალო და გრძელვადიანი შედეგები მოჰყვება. მიუხედავად ამისა, პასტორი ჯონსი აპირებს მიხვეს გეგმას და შაბათს, 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების წლისთავზე, ყურანის წიგნები დაწვას. ის ამბობს, რომ უკან არ დაიხევს.
As you can imagine, we have received very very much pressure.
როგორც თავადაც წარმოიდგენდით, ჩვენზე ხორციელდება უზარმაზარი ზეწოლა, რომ გავაუქმოთ ღონისძიება. ამ დროისთვის ჩვენ გაუქმებას არ ვაპირებთ.
We have no intention of canceling.
ჯონსი ამბობს, რომ ხარდაჭერის მრავალი გამოხატვა მიიღო ბოლო დღეებში. თუმცა მისივე თქმით, ასევე მიიღო არაერთი სატელეფონო ზარი თუ წერილი სხვადასხვა ოფიციალური პირებისგან, რომლებიც მას გადაწყვეტილების შეცვლას თხოვენ. ჯონსის გეგმა დაგმეს ამერიკის სრულიად განსხვავებულმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა. ამერიკის პრეზიდენტმა ტელეკომპანია ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში მის ქმედებას სახიფათო ტრიუკი უწოდა. ობამასთან დაპირისპირებული კონსერვატიული ფრთის ერთ-ერთმა ლიდერმა სარა პეილინმა, რომელიც თავადაც მოიაზრება ბევრის მიერ როგორც რადიკალურად განწყობილი ქრისტიანი, ფეისბუქის მეშვეობით განაცხადა, რომ ეს აქტი გამოჩნდება როგორც მხოლოდ ბოროტი განზრახვის მქონე რელიგიური შეუმწყნარებლობა. ამერიკის ლიდერების ლობენ ყველანაირად გაუსვან ხაზი, რომ პასტორი ჯონსი მხოლოდ ამერიკის ძალიან მცირე ჯგუფის აზრს გამოხატავს. ამის შესახებ ილაპარაკა ოთხ შაბათს ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა.
სამწუხაროა, რომ ფლორიდის ქალაქ გეინსვილის პასტორს, რომლის ეკლესიის მრევლიც 50 ადამიანს არ აღემატება, შეუძლია სამარცხვინო გეგმა შეადგინოს და მსოფლიოს ყურადღება მიიღოს. მაგრამ ასეთია სამყარო, სადაც ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ. ეს ქმედება არ წარმოადგენს არც ამერიკას, არც ამერიკელებს, არც ამერიკის მთავრობას და არც ამერიკის რელიგიურ თუ პოლიტიკურ ლიდერებს.
American religious or political leadership.
მაინც რეალურია თუ არა, რომ შედეგი მოხვეს ამერიკის ერთი პატარა ქალაქის ერთ-ერთი აქამდე ფაქტობრივად ყველასთვის უცნობი ეკლესიის ქმედებას, რომელიც უკვე დაგმო ამერიკის პოლიტიკური და რელიგიური თითქმის ყველანაირი ჯგუფის ლიდერმა. ამაზე პასუხს ცემს ამერიკელი გენერალი დევიდ პეტრეუსი, რომელიც ამერიკისა და ნატოს შარების სარდალია ავღანეთში.
They would be in cyberspace forever.
ის მუდმივად დარჩება ინტერნეტში. ამას ვადა არასოდეს გაუვა და მუდამ იქნება გამოყენებული მათ მიერ, ვისაც სურს ძალადობის მოწყობა და საზოგადოებრივი აზრის განწყობა ჩვენს წინააღმდეგ და წინააღმდეგ ჩვენი მისიისა ავღანეთში და ეჯვარეშია მთელ მსოფლიოში.
დევიდ პეტრიუსის ავღანეთში ამერიკისა და ნატოს ჯარების თავდასხმის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ის შეეხებოდა ამერიკის ფლორიდის შტატის ერთ-ერთი პასტორის გეგმას 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტების წლისთავზე ყურანი დაწვას. ერთგვარად მსვენელებო, ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფართით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკელი ფინანსისტი ჯორჯ სოროსი, რომლის სახელით საქართველოშიც კარგად არის ცნობილი, რამდენიმე ასწლეულია მილიონობით დოლარს ახმარს ქველმოქმედებას. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ვებსაიტზე მოყვანილია ინფორმაცია 2004 წლის შესახებ, როცა სოროსმა 474 მილიონი დოლარი ჩადო თავისი საქველმოქმედო ფონდების სისტემაში. მასში, როგორც ცნობილია, თვით ღია საზოგადოებაც შედის. ამ კვირაში ამერიკელმა ქველმოქმედმა ისევ მიიპყრო ყურადღება ცნობით, რომლის თანახმადაც აპირებს 100 მილიონი დოლარი აჩუქოს მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან უფლებადამცავ ორგანიზაციას Human Rights Watch. 100 მილიონი დოლარი ჯორჯ სოროსი რომ დაპირდა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ორგანიზაციას, ერთ-ერთი უდიდესი შეწირულობაა უფლებადამცავი ორგანიზაციების დახმარების ისტორიაში. Human Rights Watch-ისთვის არა მარტო სასიხარულო, არამედ დამაიმედებელი ნაბიჯი. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როტი, როგორც ამბობს, სოროს იმედია სხვა შეძლებული ფილანტროპებიც მიბაძავენ და ინვესტიციებს გაიღებენ ადამიანის უფლებათა იდეალებისთვის. ცნობილი ფინანსისტისა და ფილანტროპის საჩუქარს გარკვეული მოთხოვნა უკავშირდება. 10 წლიან პერიოდში, რომელზეც 100 მილიონიანი დახმარებაა გათვლილი, Human Rights Watch-მა კიდევ 100 მილიონი დოლარი შოვნა უნდა შეძლოს უმეტესწილად შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთ. რა არის ამ მოთხოვნის მიზეზი? თვითონ სოროსმა განმარტა სამშაბათს საინფორმაციო სააგენტო Reuters-თან ინტერვიუში.
წელწადში 10 მილიონი დოლარი 10 წლის განმავლობაში იმის მოლოდინით, რომ Human Rights Watch-ში სულ ცოტა 10 მილიონს შეშოვის სხვა წყაროებიდან და განსაკუთრებულ მონდომებას გამოიჩენს ამის საზღვარგარეთ გასაკეთებლად. მას უკვე აქვს საკმაოდ ძლიერი ბაზა ევროპაში, მაგრამ ლათინურ ამერიკასა და აზიაში ჩემი აზრით ამ მხრივ გააქტიურება მართებს.
აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ მოთხოვნის შესრულება აუცილებელი არ არის. ანუ Human Rights Watch-ი სოროსის 100 მილიონ დოლარს არ დაკარგავს, თუ კიდევ 100 მილიონი ვერ იშოვა. ჯორჯ სოროსი, რომელიც 1930 წელს ბუდაპეშტში დაიბადა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჯერ ბრიტანეთში, შემდეგ კი შეერთებულ შტატებში გადასახლდა და ფინანსური ბაზრის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საინვესტიციო ფონდის Quantum Group-ის დაარსების შედეგად დიდი ქონება დააგროვა. მისი ქონება ამჟამად 14 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული, რის საფუძველზეც მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების სიაში, რომელსაც ჟურნალი Forbes-ი ყოველ წელს აქვეყნებს, სოროს 35 ადგილი აქვს მიჩენილი. მოსმინეთ თვითონ ქველმოქმედს, რას უპირებდა ის თავიდან ფულს და რატომ შეიცვალა აზრი.
Originally I wanted to give away all my money.
თავიდან მსურდა მთელი ფული ჩემს სიცოცხლეშივე გამეცა, მაგრამ აზრი შევიცვალე, რადგან ფონდს აქვს თავისი მისია, რომლის შესრულება უჩემოდაც შეუძლია. ვფიქრობ, ეს საჭირო მისია იქნება. კერძოდ, გაუწიო საფინანსო მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოებას იმაში, რომ მოთხოვოს მთავრობას ანგარიში მისი ქმედების გამო, თუ როგორ ხარჯავს თანხებს და როგორ მოქმედებს.
How they spend the money and how they behave.
თუმცა აქტიური ქველმოქმედების მიუხედავად, სოროსის მიერ ქველმოქმედებაში დახარჯული ფული მთლიანობაში 8 მილიარდ დოლარს აღწევს, ამერიკელ ფინანსის ბევრი მოწინააღმდეგე წყავს. საგნობრივი კრიტიკა უწინარეს ყოვლისა მისი საფინანსო სპეკულაციების წინააღმდეგ არის მიმართული. თუმცა ზოგისთვის სოროსი ერთგვარ მითად იქცა, განსახიერებად მისტიფიცირებული ძალისა, რომელიც ქვეყნის იდენტობის წინააღმდეგ არის მიმართული. ასე არა მარტო საქართველოში, ასე იყო რუსეთში, სადაც სოროსის ფონდი დაიხურა. სხვადასხვა სოროსი მკაცრად აკრიტიკებს ვლადიმირ პუტინს, მის მართველობას, გამოთქვამს შეფასებას, რომ რუსეთში კომუნიზმს ნაციონალიზმი ჩაენაცვლა, როგორც წამყვანი იდეოლოგია. სოროსი თავის აზრს იმაზე გამოხატავს, თუ როგორი მნიშვნელოვანია არა თანხის ოდენობა, არამედ ვის და როგორ აძლევ.
I think that it's not really how much.
არსებით ის კი არა რამდენს გასცემ, არამედ როგორ გასცემ. ისე რომ ვფიქრობ, ხარისხი სულ მცირე უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რაოდენობა და ჩემი პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ მცირე თანხებმა მეტი ეფექტი იქონია ვიდრე დიდმა გრანტებმა, რომელიც ასევე გამიწია.
Some larger grants that I've made.
ფინანსისტა და ფილანტროპს პოლიტიკური სიმპათია შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიასთან, ამჟამინდელ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან აკავშირებს, მაშინ როცა წინა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში მას ბევრჯერ ჰყავს გაკრიტიკებული. შეკითხვას, რატომ ჩუქნის 100 მილიონ დოლარს მაინც და მაინც უფლებადამცა ორგანიზაცია Human Rights Watch, ჯორჯ სოროსი ასე უპასუხებს.
First of all, it's a cause that I believe in very strong.
უპირველეს ყოვლისა, ეს არის საქმე, რომლის სისტორიისაც მჯერა და მეორე, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც ძალიან კარგად ვიცნობ და შემიძლია თავი დავდო მის ეფექტიანობასა და იდეალების
ერთგულებაზე.
ბოლოს რამდენიმე სიტყვა Human Rights Watch-ზეც, რომლის ანგარიშებსაც ყოველ წელს ვაცნობთ ხოლმე ჩვენ მსმენელს, საგანგებო მიმოხილვებით. ორგანიზაცია 300-მდე თანამშრომელი ხავს, ის დაახლოებით 90 ქვეყანაში იკვლევს და აღრიცხავს ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევებს. სოროსის ნაჩუქარი ფულით Human Rights Watch-ი რამდენიმე გეგმის განხორციელებას აპირებს, მათ შორის არის მუშაობის გააქტიურება აფრიკის და აზიის ზოგ ქვეყანაში, ისევე როგორც ახალი თანამშრომლების აყვანა კვლევის კიდევ უფრო აქტიურად გასაგრძელებლად. ფიბას უსანელებო უხილავი ფარდით, რომელიც ამჯერად მარიამ ტიავრევა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. ნახვამდის, კარგად იყავით.